Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Neprešiel ani mesiac a Slovenskom utriašla ďalšia vážna nehoda vlakov. Po Rožňave sa tentokrát zrazili dva vlaky na trati medzi Pezinkom a Bratislavou. Našťastie nikto nezomrel, ale zranených bolo 79 ľudí. Troch z nich museli v nemocniciach okamžite operovať. Išlo najmä o študentov, ktorí cestovali do Bratislavy na internáty. Záchranári minuli na mieste takmer všetok zdravotnícky materiál. Ešte v piatok sme sa pri tom podobnej nehode vyhli len o kúsok na takmer tom istom úseku, kde sa takmer zrazili český regiojet s osobným vlakom smerujúcim do Trnavy. Bude na vine opäť ľudská chyba, pretože na slovenských železniciach nemáme dostatok moderných technológií, ktoré by rušňovodičom pomáhali. Čo sa to na našich železniciach vlastne deje? Môžeme sa v našich vlakoch cítiť bezpečne a budeme mať niekedy ozaj moderné, bezpečné, presné vlaky a trate? Mal premiér Fico prijať ponúkanú demisiu ministra dopravy Jozefa Ráža? Nemali padať hlavy kompetentných už po nehode v Rožňave? No tak toto sú témy a otázky, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s riaditeľom Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrejom Matejom. Pán Matej, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem pekne za pozvanie, prajem pekný deň.
Takisto veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Počas debaty sa spojíme ešte aj s expertom na železničnú dopravu Ježím Kubáčkom. No ale asi na úvod by bolo dobre povedať, že myslíme na ľudí, ktorí sa zranili aj pri tejto, aj pri tej rožňavskej nehode. Držíme im palce, nech sa z toho čo najrýchlejšie dostanete. To je asi to najdôležitejšie na úvod povedať.
Presne na úvod, ja som to hovoril aj pred mesiacom, aj pred rokom a pol, keď bola tragická nehoda. No. Na ktorú sme zabudli, kde zahynulo 6 ľudí v autobuse, aby sa všetci ľudia, ktorí sú zranení, či ľahko, ťažko, aby sa čo najrýchlejšie v zdraví vrátili ku
presne
svojim
tak,
rodinám.
Presne tak. Myslíme na vás ešte raz. No a je to zároveň aj strašná škoda a nešťastie, že tu musíme len krátko po tej rožňavskej nehode rozoberať opäť túto istú tému, no ale očividne je to veľmi dôležité a potrebné. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Kým sa dostaneme k samotnej nehode, tak poďme cez tie aktuality, ktoré sa vlastne od nedele do dnes stali. Pán Matej, po nehode údajne ponúkol svoju demisiu predsedovi vlády Robertovi Ficovi minister dopravy a jeho nominant Jozef Ráš. Premiér ju vraj neprijal, ale teda ho poveril, alebo ako to povedať, odkázal mu, že má teda vymeniť celé vedenie železničnej spoločnosti Slovensko, teda ZSSK, aby bolo jasné. No ale, pán Matej, nemal pán minister dopravy po niečom to takomto odstúpiť okamžite sám a nepýtať sa na to premiéra?
Ja ešte to upresním.
Povedzte.
V našom právnom poriadku sa nedáva demisia premiérovi, ani sa neponúka.
No, dáva sa prezidentovi samozrejme.
Keď, tak sa ponúka, alebo dáva sa prezidentovi a oznamuje sa premiérovi, a na Slovensku sme to zažili len dvakrát. Minister obrany Juraj Liška,
áno,
v prípade
potom,
lietadla,
potom, áno,
a Marek Maďarič, minister kultúry,
po vražde Jana Martiny.
Odtedy táto kultúra sa vytratila na Slovensku. A je to na svedomí vedomí pána ministra Ráža, ako sa k tomu on stavia. Čo ma ale oveľa prekvapilo, oveľa viacej, to rozhodnutie pána premiéra Roberta Fica, ktorý doslova povedal, že rozhodol som ináč a nariadil som odvolať management. Treba povedať, že politická zodpovednosť počas vyšetrovania je politickou zodpovednosťou, tak ak áno, tak mal odstúpiť minister dopravy. Managementy takýchto spoločností sa neodvolávajú v prípade, keď není ukončené vyšetrovanie.
Ktoré nie je, veď sa ešte len rozbehlo.
A pre mňa de facto pán premiér povedal, že to je systémová chyba, lebo odvolal predstavenstvo spoločnosti.
Aha. Čiže dá sa to jednoznačne tým pádom vykladať takto.
Asi má možno informácie, ktoré my nemáme, lebo zjavne nepočkal na výsledky vyšetrovania. Nedal si najprv predložiť všetky možno opatrenia, ktoré aj pred odvolaný, už odvolaný, lebo už medzi tým je tam nové vedenie. Som sa dozvedel dnes ráno.
Áno. Takže, než sa k tomu dostanem.
Takže tým pádom ani nepočkal na to, aby si dal vysvetliť celú situáciu kompletne, možno za, to sa nedá za jednu návštevu na úrade vlády za 2 hodiny. Čiže mne to pripadá ako taká veľmi veľká fraška.
Ste insider, máte informácie aj znútra toho prostredia, zachytili ste povedzme aj nejaké reakcie tých odvolaných ľudí, pána Alexu alebo jeho členov tej dozornej rady, alebo čo to tam je vlastne vo vedení tej spoločnosti?
Zatiaľ nie, ale podľa mojej informácií sú z toho samozrejme ľudsky rozčarovaní, lebo treba povedať, že je to zo strany aj pána premiéra neférové, lebo na jednej strane im nedávate dostatok finančných prostriedkov, nevykrývate im vlaky zadarmo, hovoríte im, že máte vypravovať, respektive nevypravovať, ale dávať na trať viacej a viacej vlakov, voziť viacej a viacej cestujúcich, zakážete im zdvíhať cestovné a na druhej strane, keď dojde k situácii, ktorú oni nemuseli vôbec a určite potreba počkať na vyšetrovanie, predstavenstvo nemá šancu. Včera som sa rozprával s nemenovaným riaditeľom inej spoločnosti autobusovej. Vy neviete zodpovedať ako generálny riaditeľ predseda predstavenstva za každého jedného rušťovodiča za ten stav.
Rozumiem.
A tým pádom no, je to z jeho strany fakt neférové. A keď došlo k tejto situácii, tak bum, popravím ich. Je to aj precedens veľmi nešťastný, alebo ktorí odborníci budú teraz chcieť ísť a vystavovať svoju hlavu do týchto pozícií.
No, rozumiem. A zároveň je to podobná situácia ako spred mesiaca, a vtedy sa nič také neudialo. Ja nechcem mať zároveň nejaké krvavé oči a pokojne by som teraz mohol povedať, tej krvi bolo bohužiaľ dosť v tých vlakoch, ako tí páni sa tam boli na to pozrieť. No tak je to zlá otázka pýtať sa na vyvodenie politickej zodpovednosti voči ministrovi dopravy v takejto situácii? Je to...
Nie, je to normálne štandardné a patrí to k politickej slušnosti krajiny. Opakujem, je to už na vedomí svedomí ministra dopravy, ako sa v tejto situácii zachoval.
No, len veľmi stručne, pán Matej, minister, to je to, čo ste spomínali, už aj našiel dočasnú šéfku z železničnej spoločnosti Slovensko, pani Ivanu Piňosovú, spolu s ňou teda aj vymenil tých členov tej dozornej rady. Jozef Ráš, minister dopravy, na to povedal, že toto nové vedenie, rovnako ako predošlé, je konzultované s koaličným partnerom, pod ktorého politickú zodpovednosť táto spoločnosť patrí. Ak mám správne informácie, tak je to strana Hlas, ku ktorej údajne pán bývalý riaditeľ mal blízko, ale ja to teda celkom neviem. No ale to už sme na tretej úrovni, akoby. Predseda vlády nepríjme demisiu, ktorú mu ponúka minister dopravy, ten je nominantom predsedu vlády, nie členom strany Smer sociálna demokracia. Ten dosadí do vedenia podniku podľa vlastných slov teda ľudí, ktorých mu tam nominovala iná politická strana. Čo vám toto hovorí a potom prípadne aj poznáte pani Ivanu Piňosovú?
Osobne nepoznám, ale viem, pôsobila v nejakých orgánoch, ale nebudem ju hodnotiť, je možno pár hodín vo funkcii.
No a zároveň je dočasne poverená, do 6 mesiacov by mala ak teda
niečo potom. Ale to, čo ste povedali,
výberové konanie absolvovať.
A počul som to aj ja, že de facto sa politicky rozdelili spoločnosti, nie ministerstva, alebo logicky,
ano,
že
spoločnosti sa... ZSSK a ŽSR.
Aké je to pravda, je to pre mňa no-go zóna. Je to za čiaru.
No údajne jedno sú nominanti je to Hlasu čiaru, a druhé nominanti Slovenskej národnej strany.
Nemá to absolútne nič spoločné so zriadením štátnych firiem. Ak má daná politická strana rezort, tak musí zodpovedať za kompletný celý rezort, vrátanie všetkých spoločností, ktorý má...
Vy ste boli, pán Matej, v politike, aj ste spolupracovali aj v SDKU, no nebol zvyk taký, že sa jednotlivé súčasti toho ministerstva ponúkali v rámci nejakých koaličných dohôd aj iným stranám?
Nie, hej? A ja keď som sa stal prvým generálnym riaditeľom ZSSK, ministerstvo dopravy patrilo vtedy SDKU.
Áno.
A zodpovedalo za konkrétny celý rezort. Potom následne prichádzali situácie a dokonca ja som sa aj z iných pozícií vyjadroval vtedy, potom po ďalšom období Radičovi ako poradca Ivety Radičovej, že z môjho pohľadu aj krížové kontroly na ministerstvách sú nesprávnym spôsobom, aby štátni tajomníci boli za jednotlivé strany.
OK, rozumiem, ale poďme dobre, naspäť k tomu.
Ale naspäť.
Čiže nie je to zvykom.
Nie je to zvykom a pre mňa je vôbec prekvapujúce, že to niekto takto pomenuje.
No, veď, počuli ste, to bolo vyjadrenie ministra dopravy.
To mám teraz očakávať, že nebodaj, dúfam, že sa už nič v najbližších týždňoch, mesiacoch nestane. To fakt máme očakávať, že nebodaj by sa stalo, tak bude minister dopravy žiadať vyvodenie do zodpovednosti predsedu strany Hlas ministra vnútra.
Nechcem žartovať, ale pán predseda Hlasu má teraz aj iné problémy trošička. Ale
ak sme sa do tejto situácie dostali,
no,
tak to pre mňa je absolútne nepripustné a ideme strašne zlým smerom.
No, tak to je nie úplne celkom ideálny začiatok debaty. Privítam do nej aj nášho avizovaného druhého hostia, Jiří Kubáček, expert na železničnú dopravu. Pán Kubáček, príjem, dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Už sme to prešli, tak len vaša stručná reakcia. Ako reagujete na to, že Robert Fico údajne neprijal ponúknutú demisiu ministra dopravy, či je to na kreslo ministra dopravy a zároveň, že mu teda prikázal, aby vymenil celé vedenie železničnej spoločnosti Slovensko. Stručne, prosím.
Potom po tej prvej nehode pri Jablonskom tuneli som to ani ja osobne nepovažoval za správne, lebo som to považoval za ojedinelosť, ktorá sa teda raz za čas môže stať. Ale ak sa stala takáto nehoda už druhýkrát za relatívne krátky čas, tak sa mi odstúpenie ministra dopravy zdá správne. Určite správne. To, že aká fraška politická sa okolo toho zahrala, to je možno len obraz slovenskej politickej nekultúry.
No dobre, tak poďme, pani, priamo k veci a vráťme sa teda do tej nešťastnej nedele, že čo sa vlastne v nedeľu večer na trati medzi Pezinkom a Bratislavou, kde sa teda zrazil regionálny vlak z Nitry s rýchlikom z Košic, čo sa tam presne stalo, ako k tomu došlo a prečo vôbec sa to stalo. Tak najprv pán Matej, potom pán Kubáček.
Ja hneď na úvod chcem povedať, ja opakujem to pri každých takýchto situáciách, že nehody boli, sú a budú. Tam, kde vstupuje ľudský faktor, technika, nevieme nájsť absolútne rezistentný systém, aby k tomu nedochádzalo. To znamená, že počkajme si na závery vyšetrovania. Áno, predbežné informácie aj z úst generálneho riaditeľa Slovenskej republiky Ivana Bednárika boli, že ten regionálny expres odišiel na tzv. Návestidlo stoj a vošiel na voľnú kolaj, po ktorej vlastne prichádzal rýchlik.
Na ktorú nemal teda vojsť.
Na ktorú nemal vojsť. A treba jednoznačne počkať na vyšetrovanie, prečo tak ručne vodič zrejme uviedol alebo urobil a čo všetko tam bolo. Akékoľvek špekulácie z môjho pohľadu hraničia aj, to som povedal aj pred mesiacom, keď minister vnútra práve i hneď.
Áno, veď o tom sme sa tu aj spolu rozprávali, áno, presne
a,
tak.
A to hraničí či s marením vyšetrovania. Podľa mňa teraz úlohou všetkých zainteresovaných je, aby sa vždycky vyhodnocovali tie nehody, ktoré už boli dávno predtým a totiž to málo kto vie, že záverečná správa inšpekcie ministerstva dopravy hovorí o tzv. Nápravných opatreniach, čo treba urobiť, aby sme predchádzali a eliminovali počet takýchto nehôd.
To by sa aj očakávalo, ak sa niečo
tomto
také
sa
stane.
Vôbec neba, a či sa vôbec tie opatrenia potom implementujú, či na tých kolajniciach, keď to poviem laicky pre poslucháčov, a u tých dopravcov. A nielen u národného dopravcu, lebo na tých tratiach, na tej trati máte aj privátnych nákladných, štátne kargo, dnes máme aj RegioJet, a nebudem menovať, máme aj inú trať, príde liberalizácia, takže áno.
No už chodí aj opäť Pendolino za Košice, Praha.
A tu sa poďme baviť o tom, že čo sa mohlo urobiť napríklad aj po mesiaci predtým. A ja poviem tiež príklad, že pred mesiacom som vyzval pána premiéra, aby po tej nehode, keď schvaľovali štátny rozpočet, aby jednoznačne ho prehodnotil.
Brali už ohľad na to, že to že potrebuje extra investície,
aby ktoré nekrátil prostriedky.
Aha, takže nie, že pridať, ale nekrátil
prostriedky. Tu mám aktuálne čísla na rozpočet 26 na odloženú údržbu na kolajnice, lebo bezpečnosť a kritická infraštruktúra, a to sú železnice a mosty, nemôžu z môjho pohľadu podliehať žiadnej akejkoľvek konsolidácii. Tie peniaze sa musia nájsť.
Vidíte, čo sa v tom stane, padne most napríklad na R1 alebo na nejakú dôležitú inú cestu sa len budeme modliť, aby tam nedošlo aj k zraneniam, nebodaj nejakým úmrtiam.
Od premiéra očakávam, že od premiéra akejkoľvek krajiny, zvlášť na Slovensku, očakávam, že si určí priority, čiže nebudeme, lebo peniaze nemáme, ale musíme si povedať, toto sú zóny, no-go zóny, na ktorých sa šetriť pri konsolidácii nesmie a nemôže.
Rozumiem, bezpečnosť je prvoradá. No, k tomu sa ešte určite dostaneme. Áno. Pán Kubáček, ako vy ste videli celú tú nehodu, prípadne čo to vlastne boli za vlaky, ten rýchlík a ten express, no, či to nemohlo dopadnúť ešte horšie, či vlastne nebolo to nejaké šťastie v nešťastí?
Jasne, ja len pána kolegu Mateja doplním v tom, že boli tam dve okolnosti, vlastne, ktoré boli zaujímavé. Prvá okolnosť bola, že to nebola pravidelná prevádzková situácia. Ten Rex, ktorý išiel z Nitry, mal byť rýchlikom alebo expresom od Košíc predchádzaný z Trnave. Rýchlik meškal, vlastne to znamená, že Rex odišiel pred ním z Trnavy a dispečing to zariadil tak, aby bol predchádzaný v Pezinku. Pravdepodobne to tomu Rušňovičovi nedostatočne zdôraznil. A ten ručný vodič vo vleku akejsi rutiny vlastne vedel, že v Pezinku vyloží, naloží, odchádza vlastne. Návestidla v Pezinku nie sú dobre viditeľné, sú poprehadzované, lebo je to v oblúku. Železničiari vedia vlastne, ako, takže došlo k takémuto zlyhaniu, ale treba asi, neviem, pochváliť toho ručňovodiča, keď zistil, že urobil chybu, tak nezastal. Keby bol zastal...
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Tak je tá katastrofa ešte oveľa väčšia, ale že ale ťahal ďalej. Proste to znamená, že ten vlak išiel.
S tým, že akoby vedel, že už sa na neho rúti zo zadu akoby ten rýchlik?
Minusový
je pravdepodobné vlastne, akože by teda, že teda tým zabránil ešte väčším následkom. Alebo si to možno neuvedomil, lebo to sa tiež nezdôrazňuje, že deň alebo dva dní pred tým sa stala v Rači rovnaká situácia, len sa nič nestalo našťastie.
Aha, ja sa aj k tomu piatku ešte vrátim naspäť, ale my sme videli vlastne, že teda spočiatku aj sa hovorilo, že čelná zrážka vlakov, potom teda už sa tie informácie upresnili.
Boli čakovaké šumy, áno.
On teda ako do nej nejak z boku alebo zo zadu priamo narážal?
Zo zadu, boli na rovnaký kolaj, dokonca tie vozidlá podľa toho, čo ja viem, ani nevykolajili. To znamená, že vlastne išli rovnakým smerom a tie rýchlosti sa odčítali, nesčítali, chvála Bohu. Takže to bola prvá vec,
Pokračujte.
A druhá vec, čo som chcel povedať, je, že vlastne je pozoruhodné vlastne, že teda ten starší z tých dvoch rušňov, ktoré boli zúčastne na nehode, boli vybavené mobilnou časťou ETCS, toho zabezpečovacieho systému, ale to novšie vozidlo, možno 10-15 rokov stará 861, tak táto ETCS nemala. Aha. Keby ho bola bývala mala, tak sa to
vôbec napriek tomu, že teda to bol novší vlak.
Áno, pochádza z tých sérií, kedy sa proste jednoducho takéto zariadenia nemontovali, hoci sa už tedy vedelo, že systém ETCS sa montuje a bude sa rozširovať.
Ja by som sa ešte vrátil k tomu hneď, aj naspäť k tomu systému ETCS, ale aj to, čo spomínal pán Ondrej Matej, zachytil som okrem tých ostatných aj takéto vyhlásenie predsedu vlády Roberta Fica. Je mi veľmi ľúto, že sa stali prakticky obeťami pravdepodobne ďalšieho ľudského zlyhania. Reaguje na ľudí, samozrejme, ktorí sa zranili pri tej dopravnej nehode. No tak páni, neskôr sa vrátim aj k tomu, čo ste spomínali v súvislosti s tou rožňavskou nehodou a s predčasnými vyhláseniami pána ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Páni, dá sa teda v tomto momente predpokladať, čo bola príčina celej nehody, či teda zlyhal v skutočnosti ľudský faktor, že si ten rušňovodič včas neuvedomil, že mal, poviem to zase veľmi laicky, na červenú skrátka niekde zastať, alebo ako bude aj potom postupovať celé to vyšetrovanie tohoto, pán Matej, potom.
Ja znova opakujem, buďme v spoločnosti korektní a čakajme vždycky na závery vyšetrovania, aj keď všetky informácie, ktoré dnes
môžu niečomu nasvedčovať.
A zvlášť politici by to nemali robiť. Musím povedať, že tá situácia teraz bola lepšia pri komentovaní ako pred mesiacom z pohľadu vládnych činiteľov. A počkajme si na závery, vždycky opakujem ľudský faktor, súbeh ľudského faktoru, techniky, lebo tam je aj tá inšpekcia bude sledovať aj to, že tam mohol byť aj rad následností, kde mohlo možno dojsť k tomu, že aj tá technika, dajme tomu, síce s malým percentom neurobila to, čo mala, ja neviem. Mm-hmm. Čiže počkajme mm-hmm. si na to, na ten záver vyšetrovania a znova opakujem. Musíme žiadať, keď vždycky tá správa príde na stôl, aby sme aj my, tretí sektor, média, všetci kompetentní, neriešili tú situáciu len teraz, lebo sa stala. Ale zabúdame na tú kontrolu tých nápravných opatrení. A to robíme ako spoločnosti zásadnú chybu. A potom karavana ide takzvané ďalej. Áno. A potom sa stále opakujeme, že to je nejaká vec. Takže áno, podľa všetkého zlyhal ľudský faktor. A teraz sa treba baviť a počkať na tú záverečnú správu aj prečo k tomu došlo.
A potom ju poriadne podrobne rozobrať.
A potom povedať aj psychologickú stránku veci. To sa asi možno budeme baviť o tom, že v akej spoločnosti dnes žijeme. Že včera som sa rozprával z hodokosti so psychologičkou, ktorá robí tie skúšky a psychologické testy ručných vodičov. A ona mi povedala veľmi zaujímavú vec. Ja som si to tiež v tom okamžiku nejak neuvedomil, že vy prejdete psychologickými testami, máte príslušné vzdelanie, máte všetko, čo potrebujete mať, ale nikto nezabezpečí, že keď nastupuje ten rušňový vodič na tú smenu ráno, alebo kedykoľvek do toho rušňa, v akom stave on je, čo predchádzalo deň predtým, či nečelil nejakým okamžitým rodinným veciam.
No to isté, potom s tým vôbec presne, narábať.
Ale poďme sa baviť, že prečo nemáme systém ETCS na minimálne hlavných koridorových tratiach.
No, už sme pri tom. Pán Kubáček, len veľmi stručne, váš pohľad...
A o tom sa poďme baviť, o tých nápravných opatreniach.
Už sme pri tom, pán Kubáček, veľmi stručne, váš pohľad na to, že... Ano. A to uznávam, čo hovorí samozrejme pán Matej, že nebudeme tu vynášať žiadne súdy, pretože sa to vyšetruje, ale z vášho pohľadu, čo sa tam mohlo stať?
Bože chráň, ale širší pohľad na to celú situáciu.
Áno.
Nepáči sa mi, že pán premiér vlastne už sa snaží uzatvárať akoby druhú nehodu, že ľudský faktor. Áno, na červenú sa chodiť nemá, a na železnici zvlášť, ale urobili všetci zúčastnení všetko preto, aby ten rušňovodič bol krytý zo všetkých strán, či sa urobili všetky bezpečnostné opatrenia. Ukazuje sa, že nie. Že on to nie je len ojedinelé zlyhanie ľudského činiteľa, hypoteticky, ale že sa tam ukazujú systémové problémy. Prečo nekomunikovali výpravcovia s tým rušňovodičom? Prečo ten motorový vlak nemal ETCS? Prečo u Jablonova nebola odvratná kolaj, proste, ktorá by bola zabránila nehode? To sú všetko technické veci, proste, po ktorým ktoré nestoja veľké peniaze, až na to ETCS.
Áno, no veď to je práve to, že ak sa niečo podobné stane.
A keď to skončí tak, že to máme zavybavené tým, že veď teda to zavinil ten jeden človek, tak neurobíme žiadne opatrenie, hoci sa aj tu núka niekoľko. A ideme ďalej spokojní vlastne a budeme čakať až do ďalšej nehody.
Áno, pretože sa povedzme skonštatuje, že za to môže niekto konkrétny, to je práve tá udalosť pred mesiaca, o ktorej hovoríme, okamžite bola vynasmerovaná na jedného z rušňovodičov a to isté urobil teda práve pred mesiacom pán minister vnútra Matúš Utaj-Eštok, ešte na mieste nehody povedal, a to je citát, podľa prvotných informácií ide o zlyhanie ľudského faktora, jeden z vodičov rýchlika nedal pravdepodobne prednosť. No, a že teda nemalo ísť o systémovú chybu, a inak to hneď naznačoval aj minister dopravy, ktorý bol takisto prítomný v Rožňave na mieste tej nehody. A to je teda otázka teraz, že či je to v poriadku a fér, ak rušňovodiči nemajú k dispozícii najmodernejšie technológie, ani teda tá železničná sieť a tá obsluha okolo nich, ktoré by im pomáhali, ale keď sa niečo takto stane, tak hneď sa ukazuje prstom na nich.
Ja som pred mesiacom okamžite vyzval ministra vnútra, aby vážil svoje slova hneď, ako som videl tú tlačovú besedu, lebo je to na hrane marenia vyšetrovania.
No veď...
Musím povedať, že asi si dal povedať, lebo už po bede...
Áno, už to večer, už boli
a teraz,
boli iné tie vyhlásenia.
Zase treba povedať, že možno je pod tlakom, hej? Je minister vnútra, možno aj z titulu iných súvislostí. A dnes žijeme dobu, že rýchlo mať závery, rýchlo nájsť vinníka. Toto je veľmi pre mňa zlá situácia
no,
v krajine ako takej a bohužiaľ sa v tom pokračuje, lebo čo ak sa aj v tom prípade pred mesiacom, alebo vrátim sa k tej nehode spred roka a pol, v správe ocitne, že to bol súbeh, že nie len zlyhal konkrétny v tomto prípade, no, možno výpravca.
To vy je potom ukážete, dobrá otázka ukáže, na toho človeka, ktorý ukazoval prstom.
Vy ukážete na toho človeka, jemu ničíte život.
To navyše, je pravda.
Momentálne chceme všetci a vieme, že máme nedostatok rušňovodičov. My ich máme nedostatok. Je ich málo. A teraz v tejto situácii, ako budete robiť náborovú kampaň? Ako chcete presvedčiť mladých ľudí, že poďte študovať elektrotechnické vzdelanie, matematiku, veci a staňte sa ručným vodičom, keď vidia, že keď sa niečo stane, tak hneď bez záverov vyšetrovania nikto na nich ukáže.
Je to veľmi dôležité povedať.
Je to kontraproduktívne z môjho pohľadu.
Presne tak. Poďme teda k tomu, čo už ste páni obaja otvorili, pretože sa tu znovu vraciame k systému ETCS. No tak si prosím opäť veľmi stručne a jednoducho povedzme, že čo to vlastne je tento zabezpečovací systém, na čo slúži, ako funguje a prečo ho teda na Slovensku nemajú všetky aj trate, ak správne chápem, aj vlaky a podľa toho sa neorientujú. Tak pán Ondrej Matej a potom pán Jiří Kubáček.
Ja to skúsim vysvetliť. Systém ETCS 1, ETCS 2. ETCS 1 je tzv. Bodový bázový systém, kde keď rušeň prejde cez daný bod, tak do ďalšieho bodu ich hustota sa mení podľa toho, či je na trati alebo je v stanici. Ten systém riadi tú mašinu alebo ten vlak a môže v prípade zlyhania ľudského faktora
ho zastaviť.
Ale a zastavuje aj všetky vlaky, ktoré na tej trati sú.
Aha.
Ak majú všetci tú ETCS jednotku.
Rozumiem.
Čo v tomto prípade ten jeden, ako povedal pán Kubáček, už
nemal. Vysvetlil,
nemal. A zároveň ETCS 2, čiže ale stále to nie je úplne, lebo je to z bodu do bodu. Ale to, čo sa zavádza aj v Európe a Česká republika je obrovským vzorom, a nie len pre Slovensko, ale pre celú Európu, je ETCS level 2, takzvaný, čo je na báze GSMR. To znamená, že laicky povedané, v každej sekunde tento systém plne automaticky riadi dopravu na danom traťovom úseku vrátane stane. Za predpokladu, a to som hovoril aj pred mesiacom, to som hovoril aj pri predchádzajúcich nehodách, ak sú všetci, ktorí vstupujú na tú kolejnicu, všetci dopravcovia a ich lokomotívy vybavené touto jednotkou. Keď nie, volá sa to a máme to, tzv. Hybridný systém. Čiže ono nebolo porušené predpisy. Ten systém je aj popísaný v predpisoch Železníc Slovenskej republiky. Len tým pádom je polofunkčný.
Aha. Hej, no, polofunkčný. Nemôže naplniť ten celý potenciál,
Nemôže presne začať riadiť a nezastaviť tie vláky v tom prípade, že dojde k tomu zlyhaniu ľudského faktora, čo opakujem, všade, kde vstupuje ľudský faktor, môže zlyhať.
No, vedíte, pán Kubáček, ako je to možné, že trať samotná je vybavená takýmto systémom, ale vlak, ktorý po nej nejde, respektíve jeho lokomotíva, nie.
No, je to trošku, toto má viacej príčin, ale tá najhlavnejšia príčina je, že tá tzv. Palubná jednotka ETCS pre rušeň je dosť drahá. Stojí okolo 500 000 eur. To znamená,
jedna takáto jednotka.
V súčasných cenách už je to okolo 700 000.
Dokonca 700 000.
Áno, ale ešte viacej. Za mojich čiast to bolo 500 000, teraz je to ešte viacej. To je cena, ktorá je pravidelne vyššia, ako je zostavková cena toho rušňa, do ktorého sa to montuje. Keby sme teraz nariadili to, čo sa stalo v Čechách, lebo oni mali tiež takýto seriál nehôd a zareagovali na to správne a išli vlastne akože do tzv. Výhradnej prevádzky ETCS. To znamená, že na tú trať, ktorá má traťovú časť ETCS na koridore cez Brno, od Břeclavy cez Brno do Prahy a ďalej, nesmie vojsť vozidlo, ktoré nemá palubnú jednotku ETCS, čo samozrejme to zvýši zásadne bezpečnosť, no ale skomplikuje to život proste tým, ktorí na tú jednotku nemajú.
No, ale na to sa presne by som sa teraz pýtal. No ak chceme mať bezpečnú železničnú dopravu a stavať na nej ako na pilieri vôbec osobnej dopravy na Slovensku, tak prečo púšťame teda na trate, ktoré sú vybavené týmto systémom, rušne lokomotívy, ktoré ním vybavené nie sú?
Tak vysvetlím, proste ako Češi, keď proste tento systém štartovali, tak oni mali už ten projekt hotový pred vyše 10 rokmi proste. A vedeli, že to bude drahé, upozorňovali na to proste ako, že vyše 10 rokov dopredu všetkých dopravcov, že toto nastane. Aha. Dokonca ten termín sa aj odkladal vlastne akože z rôznych dôvodov. A súčasne sa rozbiehali grantové schémy, dotačné schémy, ktoré umožňovali tým dopravcom si kúpiť tie palubné jednotky.
Ako by za eurofondové, alebo povedzme nejaké štátne peniaze.
Áno, že si uvedomili, že vlastne akože to by mohlo tých dopravcov položiť. A skutočne na tom pracovali dlho. A my, keď sa dneska rozhodneme, proste, že teda to ideme robiť, no tak to nespravíme do zajtra, lebo keby sme to chceli spraviť, že do budúceho týždňa, no tak vlastne akože my tu zrušíme možno viac ako polovicu vlakov na tej trati, lebo aha, proste, nemáme tie vozidlá.
No, pán Matej, krátka reakcia, čiže to, čo hovorí pán Kubáček, hovorí to, že ak by sme dodržali to pravidlo bezpečnosti tej, povedzme, v tomto momente na nejakej vysokej úrovni, a teda po tratiach so systémom ETCS by jazdili iba rušne, ktoré ten systém majú, by sme mali prázdne trate?
No, bol by problém, lebo treba povedať, že na tej trate sú aj nákladná doprava, čiže pán Kubáček má absolútnu pravdu. Ale prečo ja očakávam, tak ako vznikol v roku 2022 harmonogram investícií alebo harmonogram...
K tomu by som sa ešte dostal, určite.
Ale
určite.
Ja očakávam, že áno, hneď sa táto pravidlo nedá zaviesť, ale očakávam, že čo v najkračom čase, ale ministerstvo dopravy, sekcia železničnej dopravy a jej generálny riaditeľ vypracujú postupný plán, v ktorom roku môže platiť toto pravidlo úplne tak, ako v Českej
republike. A potom musia ísť do toho naplno. Dostavím sa k tomu, slubujem, pán Matej, aby sme to len netrhali, čiže ale toto zostáva fakt, že ak by to chceli uplatniť dnes, tak proste jasne, nemajú vlaky.
Zastavíte dopravu aj osobnú a dokonca aj nákladnú.
No dobre, tak ešte dve veci, kým prídeme k tomuto, aby to mohol pán Ondrej Matej ešte dohovoriť. Podobnosti a rozdiely, aké sú s tou nehodou z Rožňavy, a zároveň sa pýtam, aj to, čo spomínal pán Kubáček, čo to bola za situácia minulý piatok v Rači, kde sa tiež údajne takmer zrazili dva vlaky, jeden osobný vlak do Trnavy a rýchly českého regiojetu. Páni.
Ja v to, čo sa stalo v Rači, nemám informáciu, tiež som sa to dozvedel teraz, ale podľa mojich informácií ani netušíme, koľko takýchto situácii, kde nedošlo k nehode, je na tratiach.
A
o tom sa nevedú nejaké záznamy. Možno je viacej, ako si myslíme. A to sú tie opatrenia, ktoré by mali byť tiež monitorované, ktoré by proste jednoducho mali byť predmetom prijatia nápravných opatrení.
Okay.
Čiže a rozdiely medzi tými dvomi, počkajme si na závery vyšetrovania jednej a druhej. Ja to budem stále opakovať, to, že nehľadajme teraz
beriem to,
v tom.
Beriem to.
Tam tá trať bola v dobrom technickom stave, ale nie modernizovaná, tak ako kolega povedal, jednokolená, možno, že tam chýbali nejaké technické riešenia, na ktoré tiež odborníci, ja sa nepovažujem za úplného odborníka na železnicu, ale počúvam ľudí, ktorí tomu rozumejú, majú na to rozdielne názory. Pre mňa je kľúčové, aby sme sa vrátili k tomu, že
no, a tam,
nápravným
opatrením. Tam hneď sa dostanem, len ešte k tomuto posledná reakcia, pán Kubáček, aké vy tam vidíte podobnosti, ale najmä, aké máte info o tom piatku a či sedí aj to, čo hovorí pán Matej, že vlastne takýchto situácií môže byť na tých železniciach oveľa viac, len sa ich nedozvieme.
Tak veľmi, veľmi, len vecne k tomu piatku vlastne, akože išlo osobný vlak 3031, idúci z Bratislavy smerom do Trnavy, a RegioJet 1045, ktorý ho mal predchádzať v Rači. V Rači je veľmi podobná situácia ako v Pezinku, to znamená návestidla v oblúku a ďaleko. Vlak, osobný vlak zastal, vyložil, naložil vlastne, akože pokračoval ďalej, prešiel návestidlo a vrači si vôbec ani nevšimol, že prešiel návestidlo a rezal výhybku a bol zastavený až v Pezinku. Až v Pezinku zistil, že niečo urobil zle vlastne. Šťastie ohromné bolo, že sa to stalo pár sekúnd skôr, ako rýchly RegioJet minul vchodové návestidlo do Rače, takže keďže došlo k zmene návestného znaku, tak bol informovaný, že čo sa stalo, alebo že sa niečo stalo, a navyše zabrala aj radiofikácia a výpravca v tomto prípade plnil si svoju funkciu, lebo aj použil rádio na to, aby vyrozumel RegioJet, že okamžite zastaviť. Takže on prevádzkovým brzdením zastal, nikto si skoro ani nič nevšimol vlastne, a preto sa to ani nemedializovalo, a ja to tiež viem len preto, lebo som to registroval na webe.
Môže byť takých situácií viac, pán Kubáček?
Môže. No, existuje svodka vlastne takzvaná vlastne ako prevádzkových závad, kde je celý seriál prevádzkových závad, a pokiaľ nedôjde vyslovene k tomu, že sú domačkané plechy, alebo nedaj Bože niekto je zranený alebo zabitý, tak nie je samozrejme záujmom železníc to nejako medializovať a vie sa to len v odborný kruh.
No, len to dokresluje celú tú situáciu. Páni, máme 3-4 minútky max dokonca, tak veľmi stručne k tomu, čo už pán Ondrej Matej vlastne začal, a to je jednoduchá otázka, teda čo teraz vlastne máme robiť, lebo zachytil som, páni, aj vás, ako ste kritizovali niektoré z investícií, povedzme, našich železničiarov, či už sú to opravy, miliónové opravy starých dieslových vlakov, tých tzv. Bagiet do Zvolenskej Žosky, alebo je to nejaké rekonštrukcie, obnovovanie ležadlových vozov zás pre Žos, Vrútky a tak ďalej. No tak investujú naše železničné spoločnosti pod vedením ministerstva dopravy správne, čo majú robiť? Pán Matej, potom pán Kubáček, budeme musieť končiť.
Skúsim veľmi rýchlo.
Aby, samozrejme, čo robiť, aby sa nám toto nestalo, aby sa nestalo ešte niečo horšie.
Treba prijať opatrenia dlhodobé a krátkodobé, ktoré viete realizovať ihneď. Tie dlhodobé na stole existuje z roku 2022, je to zavesený materiál, harmonogram a prioritizácia železničnej infraštruktúry.
Rozumiem.
Tam je popísané všetko. Treba ju vládou schváliť, nie len zobrať na vedomie a uložiť ministrovi dopravy, aby dodržiaval tento harmonogram. A ministrovi financií, aby na tento harmonogram zabezpečil finančné zdroje. Či zo štátneho rozpočtu, alebo z eurofondov.
A tu sa bavíme, že o stovkách miliónov eur.
A to je dôležité, prečo my zlyhávame, máme ten modernizačný dlh strašne veľký, lebo my v čase nevieme vyčerpať tie fondy a tie cudzie peniaze. Predstavte si, že by sme vôbec nemali eurofondy, tak dneska sa tu bavíme úplne o niečom inom. A tie krátkodobé veci poviem rovno. I hneď sa, a ja som vyzval to už minulý mesiac pána premiéra, bohužiaľ.
No ja som zachytil, že on teraz vlastne akoby nastavil úlohy, že do troch týždňov chce vidieť súbor preventívnych opatrení a neviem, čo všetkého zvýšiť na zvýšenie bezpečnosti.
To by som nechal na odborníkov, tak ako hovorí Jirka Kubáček, zlepšiť komunikáciu a tak ďalej, upraviť predpis Z1, do toho sa nebude miešať.
No dobré, ale v tom financovaní investícií by nám mohli slúžiť ako príklad Česi, hej, teda.
Áno, ale ako financovanie poviem rovno, očakával som od premiéra, že si uvedomí situáciu a povie, upravíme vlaky zadarmo pre študentov do školy zo školy, dôchodcov len v sedlách, špičkách, na stole, áno. Pán redaktor, máte k dispozícii zhruba 30-35 miliónov eur.
Len za toto.
Len za toto. A toto operatívne ihneď poviem do chýbajúcich jednotiek, lebo pre vašu informáciu, že Ženská spoločnosť Slovensko má dneska v 89 rušňoch a jednotkách ETCS, okay. Jednotku.
A nemá?
Ale ich má dokopy 430. To znamená, že keď jedna jednotka stojí 700 tisíc, tak to sú tie rýchle manažerské opatrenia, kde to môže ten minister, keď na to mu alokuje peniaze a zároveň...
Okamžite nakupovať.
To sú tie krátkodobé. A potom, to, čo som už povedal, ale už to malo byť dávno, tí generálni riaditelia tých sekcií mali už dávno pripraviť harmonogram, že keď chceme povedať na trať, ktorá je vybavená ETCS systémom, trať, nepôjde žiadne vozidlo bez ETCS jednotky, tak k tomu musia vypracovať harmonogram, vrátanie finančného
krytia. To je zlyhanie politikov za posledné roky, najmä teda...
Áno, to je to, že si neurčujeme priority. A mňa to už nebaví za tie roky stále hovoriť, že prioritou je bezpečnosť, kritická infraštruktúra, kritická
posledná veta.
Železnice, mosty, bodka.
Pán Kubáček, prosím, uzavrite to aj vy.
Veľmi stručne, chcem len dôležitú vec povedať. Nemáme dopravnú politiku. Tak, ako ju majú kolegovia v Čechách, nech sa páči na webovej stránke ministerstva dopravy pozrieť, ako má vyzerať dopravná politika, ktorá prechádza cez vládu a ktorá je upgradeovaná pravidelne. Na Slovensku nič takého nemáme. Ministerstvo dopravy je pozorovateľom samospádu, železničné spoločnosti si rastú ako drevo v lese. Každý si robí proste kože, čo chce. Potom sa stane, že ŽSR lopotne spraví trať na 160, ale spoločnosť po nej ešte dlho jazdí 120, lebo na to nemá rušne. ŽSR spraví trať na ETCS, ale spoločnosť Slovensko tam jazdí s vozidlami, ktoré ETCS nemajú. Aký to má zmysel?
No,
celé
znie vlastne? To trochu ako chaos, pán Kubáček.
Často sme konfrontovaní s tým, že problém vyriešia peniaze. Nevyriešia. O železnici, ak sa hovorí bonmot, taký trošku príjem za vlasy, že železnice zásadne nerobia, čo treba, zásadne robia, čo netreba a čo robia zle, pomaly a draho. Z toho sa odvíja vlastne ako názor ministerstva financií, ktorý z takéhoto neefektívneho míňania peňazí nie je nadšené a v tomto bude treba spraviť zmenu zásadnú, principiálnu, paradigmatickú.
Rozumiem. Za nás samozrejme komunikujme o tom, hovorme o tom teda častejšie. My samozrejme sa pokúšame pozývať pána ministra dopravy. Ona si má pred sebou tie veľké milníky otvárania napríklad tunela Višňové na konci roka alebo obchvat Ružomberka, ale Kryvaň Mýtna takisto s tou nádhernou obrovskou estakádou ponad údolie.
Zatiaľ otvára len to, čo našiel na stole.
No, tak my ho sem pozývame zatiaľ neúspešne, tak snáď sa nám to podarí a budeme môcť aj spolu s ním prebrať tieto veci dnes. Veľmi pekne ďakujem ale vám, páni, že ste boli, že sme sa mohli rozprávať. Jednak Jiří Kubáček, expert na železničnú dopravu. Pán Kubáček, veľmi pekne ďakujem, podľa možnosti príjemný deň želám.
Ďakujem za pozvanie aj vám.
Ďakujem veľmi pekne, dojdňa, do počutia. No a v štúdiu bol s nami, spolu s nami Ondrej Matej, riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo. Pán Matej, takisto veľmi pekne ďakujem. Prídite, nech pokračujeme v debate.
Veľmi pekne ďakujem a rád príjmem pozvanie na ďalšie diskusie.
Fantastické. Teším sa. Dnes príjemný deň. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcast.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.